Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa atveseļošanās pēc sirds operācijas ir noritējusi veiksmīgi, un šodien valsts prezidents ir pieņēmis lēmumu par to, ka 30. martā atsāks pildīt valsts prezidenta pienākumus pilnā apmērā. Šobrīd, ievērojot ārsta ieteikumus, valsts prezidents turpina nosprināt savu veselību un strādā Jūrmalas rezidencē. Līdz 30. martā tātad viņš atsāks pildīt visus valsts prezidenta pienākumus. Valsts prezidents plāno pamatā uzturēties Jūrmalas rezidencē un lielākā daļa tikšanās un darbi notiks arī Jūrmalas rezidencē.